Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a spolu s fyzikem Vladimírem Wagnerem si dnes objasníme příčiny černobylské jaderné katastrofy. Zjistíme, co je pravdy na zvěstech o takzvaném mostě mrtvých, proč okolí elektrárny stále přitahuje tisíce návštěvníků, nebo jestli můžeme skutečně na hranicích mezi Ukrajinou a Běloruskem narazit na dvojhlavého jelena. Noc na 26. dubna 1986. Za tuhle jedinou noc jsme se přesunuli na jiné místo dějin. Udělali jsme krok do jiné reality. A tato realita byla nezvládnutelná nejen pro naše vědomosti, ale i pro naši obrazotvornost. Tak popisuje katastrofu černobylské jaderné elektrárny držitelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexejovičová. Co se ale vlastně tenkrát v jaderné elektrárně Vladimíra Iliče Lenina v 21:43 kyjevského času vlastně stalo? Na to už se budu ptát mého dnešního společníka, kterým je Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. A já už Vladimíra Wagnera na jeho pracovišti v Řeži zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Vzpomenete si, pane doktore, co jste dělal 26. dubna 1986?
Tak 26. dubna asi úplně ne, protože to v dané chvíli pro mě žádný extrémně význačný den nebyl, protože pochopitelně ta informace o tom, co se stalo a že nastala ta nehoda na té černobylské jaderné elektrárně, tak se dostávala i do tehdejšího Československa postupně. Já už v té době jsem měl těsně pro dokončení vysoké školy a začal jsem pracovat jako stážista tady právě na oddělení jaderné spektroskopie, na kterém se momentálně nacházíme. A postupně, jak se ty informace začaly dostávat i k nám, tak jsme zároveň měli tu možnost, že tohleto oddělení má spoustu spektrometrů gamma, takže jsme mohli měřit různé vzorky, které jsme si přinášeli různě po místech, které byly tady v Česku. Takže do značné míry jednak jsme tím pochopitelně žili. A vím, že brzy poté, v tom roce 86 a 87, tak jsem se zúčastnil fyzikální školy v Zakopanem a tam už byly i třeba přímo z té Ukrajiny i z Polska a podobně, tak i různé výsledky, které právě byly spojeny s těmi dopady té černobylské havárie.
Pojďme se společně vydat na bělorusko-ukrajinské pomezí do okolí města Pripjať, do černobylské jaderné elektrárny, v té době elektrárny Vladimíra Iliče Lenina. Ten čtvrtý blok, který explodoval, tak obsahoval reaktor RBMK. My ruštináři víme, že to znamená...
Reaktor Balšoj mnohokalnální. I v tehdejším Rusku tak dominantně se využívaly dva typy reaktorů. Jeden je ten VVR 440 tisíc, který je i u nás v Dukovanech a v Temelíně. A druhý je právě ten RBMK. Původ toho RBMK reaktoru je v takových malých reaktorech, které původně byly dominantně určený pro armádu, pro produkci zbraňového plutonia. A to, řekněme, do jisté míry determinovalo ty jejich vlastnosti, protože pro produkci toho plutonia, které je vhodné pro jaderné bomby, tak potřebujeme vyměňovat ty palivové soubory rychle, protože je třeba je vytáhnout. Takže tenhle ten reaktor umožňoval tu výměnu toho paliva během provozu. A tam je třeba říct, že taková masivní výstavba těchto bloků, která v Rusku v té době byla, tak plynula z toho, že oni v té době měli velký nedostatek produkce elektřiny a potřebovali velice rychle zvýšit tu produkci. A když se podívali na ty dva reaktory, které měli, tak ten VVR právě z těch hledisek, že byl postavený pro tu energetiku a byl, jako řekněme, i z toho bezpečnostního hlediska udělaný tak, aby byl bezpečnější, tak byl i významně dražší. Takže to byl ten důvod, proč oni začali masivněji stavět ty bloky RBMK. Na druhé straně je třeba říct, že on, jako když se provozoval správně a když teda se přihlíželo k těm jeho vlastnostem, tak byl bezpečný, což ostatně ukazuje i to, že od té doby, od té havárie v Černobylu, tak nebyly s těmito typy reaktorů žádné problémy a řada těchto bloků ještě v Rusku teď běží. Teprve teď se postupně začínají vyměňovat za ty VVR-1200.
My jsme si představili kulisy našeho dalšího dějství, tak pojďme pokračovat v našem vyprávění. Zkusme našim posluchačům trochu přiblížit tu samotnou haváry. Tak k čemu tenkrát v noci došlo?
Abychom si to malinko ozřejmili, tak vlastně do jisté míry to bylo spojeno i s jistými takovými problémy, které byly v té době v tom systému, čili z těch systémových nastavení. A bylo to dáno tím, že jim chyběla vlastně ještě jedna ze zkoušek, které správně měli ještě dát před zahájením toho provozu toho bloku. Tahle ta konkrétní zkouška, ta měla v podstatě vyzkoušet možnost využití doběhu turbíny při výpadku elektřiny k tomu, aby se právě udržela elektřina na tom bloku, než se zapnou diesel agregáty a než se přejde do toho, řekněme, režimu dodávek, které nejsou dány tím samotným blokem. No a tenhle ten test jako vlastně měl přispět k lepší bezpečnosti provozování toho bloku, což je tak trošku paradox. Potřebovali teda tuhletu zkoušku nějak udělat a zase měla to dělat jako zkušená směna, která jako byla na to vycvičená, která to všechno znala, která by to udělala jako s přehledem a bez problémů, jenomže podniky potřebovaly v té době elektřinu, takže dostali příkaz, že musí to odstavování bloku odložit, čili to odložili na večer a k té zkoušce se dostala úplně jiná směna a zároveň to dělala jako v době, kdy v podstatě je, řekněme, taková neúplně dobrá situace, protože jako noc nebo večer, jako vždycky ty provozy jako v té noční směně jako dávat do toho nějaké takové ty riskantní věci, tak je vždycky problematické.
Mě ji zaujalo, když jsem si četl o tom Černobylu, že vlastně tím operátorům bylo 26, 27, 28 let, že měli krátce vlastně po dokončení vysoké školy, kromě toho hlavního inženýra Dyatlova.
Přesně tak, že většinou tam byly jako zrovna tahle ta směna, jako byli lidé, kteří právě na tu elektrárnu nastoupili a i tím důvodem taky do jisté míry bylo to, že to byli ti, kteří se plánovali pro takovou, řekněme, nekonfliktní, neproblémovou směnu, kde teda nebude potřeba nějakých jako vyloženě velice zkušených operátorů, velice zkušených lidí. A je třeba říct, že právě možná tahle ta zmínka jako ukazuje, co byl ten další problém, tak bylo, že velice podobný problém se objevil jako v Leningradské, u prvního bloku Leningradské jaderné elektrárny a bylo to ve velice podobné situaci. Taky běželi na polovině výkonu, protože tenhle ten reaktor má dvě turbíny. Takže on může pracovat s jednou turbínou nebo s dvěma turbínami. Zase jim jako vypadla ta turbína, zase se to stalo u takové noční směny, která, řekněme, se dostala do situace, kterou neúplně, řekněme, čekala. A zároveň se dostala do toho režimu, který pro ten blok byl problematický. A proč o tom mluvím, tak řekněme, tohleto by mělo do jisté míry pomoci těm pozdějším operátorům a všem k tomu, aby, řekněme, takovou situaci řešili lépe, ale v té době v tom Sovětském svazu a souviselo to trošku i s tím původem, vojenským původem toho reaktoru, tak právě tahle ta informace se nějak obecně k těm ostatním operátorům a ke všem těm elektrárnám se nešířila.
V tom Leningradě tam byly nějaké tragické taky následky?
Ne. Tam se to podařilo ustát, jo? Jenom se tam projevila právě ta nestabilita té činnosti, takže skončilo to tím, že jeden z palivových souborů byl částečně rozstavený a některé byly poškozené, takže ta zóna aktivní se musela opravovat, vedlo to, jako řekněme, k takovýmhle problémům, ale nebylo to nic tragického.
Na rozdíl od Černobylu, kde tedy ten pokus, který jsme si popsali, dopadl katastrofálně, tak co se tam stalo?
Tam je třeba, řekněme, připomenout ty problémy, které ten blok měl. A to bylo to, že on se choval poměrně velice nestabilně při těch situacích, kdy pracoval při malém výkonu. A zároveň to byl reaktor, který neměl containment a nemá containment. To je taková velice těsná obálka, která má chránit ten reaktor jednak z vnějšku, třeba i před dopadem letadla, a zároveň chrání to okolí před únikem radioaktivity ven. Čili podstatný rozdíl třeba mezi nehodou ve Fukušimě a nehodou v Černobylu bylo to, že ve Fukušimě byly ty obálky a ten únik té radioaktivity byl daleko omezenější. On byl ještě jeden podstatný rozdíl, že v tom Černobylu tam byl ten průšvih už při zastavování té štěpné řetězové reakce, kdežto ve Fukušimě tam to odstavení a zastavení štěpné řetězové reakce proběhlo úplně perfektně a tím pádem výkon spadl pod 1% nebo k 1% a je daleko víc času na to řešit ty problémy, kdežto v tom Černobylu tam to bylo spojeno přímo právě s problémy jako se zastavováním té štěpné řetězové reakce a vlastně ta energie a ten výkon, který se tam deponoval, tak byl teda obrovský v tomhletom případě, protože tam naopak došlo k tomu, že se ta štěpná řetězová reakce rozjela ještě rychleji a vlastně ten výkon stoupl na velmi vysoké hodnoty.
Ten inkriminovaný čas, který já jsem zmiňoval, tak došlo k čemu?
Je třeba připomenout nebo říct jeden takový zádrhel, kterému se říká jako buď ksenonová otrava, anebo se tomu říká jodová past. Některé radioaktivní prvky, které tam vznikají, zachytávají ty neutrony a jsou teda tím pádem jako jsou ničeny nebo jsou likvidovány. V okamžiku, kdy ten reaktor přestane pracovat, tak dochází k tomu, že tyhle ty radioaktivní prvky ničeny nejsou a zůstávají v tom reaktoru a oni navíc jako ještě z rozpadu z jiných prvků přibývají. Takže dochází k tomu, že najednou se dosahují podmínky, kdy velice lehce je tam hodně těchhle z těch prvků, které pohlcují, mají schopnost, velice dobrou schopnost pohlcovat ty neutrony. A když chceme znovu ten reaktor rozběhnout, tak máme velký problém. Protože ty neutrony máme špatnou, říká se tomu špatná neutronika, máme špatnou neutroniku a tím pádem jako velice těžko se ten reaktor může znovu rozběhnout. Čili v tomhle případě se opravdu i doporučuje a taky oni to v návodu mělo, když jim ten reaktor vypadne, tak prostě končí a reaktor se vypne. Musí se počkat několik hodin, než můžou začít jako znovu rozjíždět ten reaktor. Kdežto oni se pokoušeli ten reaktor rozběhnout a řešili to tak, tu špatnou neutroniku, že postupně vytahovali kontrolní tyče, které fungují zase tak, že v každé té tyči jsou určité prvky, bývá to bor, které pohlcují ty neutrony. Takže když je hodně zasunutá ta kontrolní tyč do toho reaktoru, tak pohlcuje hodně. Když se vysouvá, tak pohlcuje méně těch neutronů a zlepšuje se ta neutronika a vlastně zvyšuje se počet těch neutronů, štěpení a zvyšuje se výkon toho reaktoru. Čili kontroluje se ten výkon. Takže oni postupně vytahovali ty kontrolní tyče a dostali se do situace, kdy je měli téměř všechny vytažené. No a najednou pak, když se ta štěpná řetězová reakce rozběhne, tak vlastně ona velice rychle ty prvky, které pohlcovaly ty neutrony, tak v podstatě zlikviduje tím, že oni zachytí ty neutrony. A najednou ta situace se totálně změní a máme jako problém, protože ta štěpná řetězová reakce se rozběhne velice rychle a jsou vytažené veškeré ty kontrolní tyče, a je opravdu velice velký problém, který byl velice pěkně ukázaný třeba v tom seriálu HBO, že v podstatě si tímhle s tím zrušili většinu těch možností, jakým způsobem mohli čelit potom tomu problému.
Tam byste zmínil hrozně důležitou věc, tam došlo tedy i k porušení nějakých vnitřních předpisů.
Pochopitelně ten provoz jako při vytažení téměř všech kontrolních tyčí, ten byl zakázaný. Zároveň tam bylo automaticky navoleno, že se měl ten reaktor vypnout jednak, když vypadla ta turbína, potom když oni ještě odpojili jako to speciální chlazení. Čili všechny tyhle ty prvky, které by automaticky vedly k odstavení toho reaktoru, tak oni vyply. Jedině tak se mohli dostat do toho bodu, kdy opravdu, tak jak to bylo pěkně ukázané v tom seriálu HBO, tak v podstatě už nebyla cesta zpátky a nedalo se to žádným způsobem ani stlačením toho speciálního tlačítka, tak se to nedalo zastavit.
Tam už teda nešlo nějak zachránit ještě tu elektrárnu, to už bylo pozdě všechno.
V určitém okamžiku už se opravdu dostali do situace, kdy s tím absolutně nebylo možné nic dělat, ale oni v té době si to ani neuvědomovali.
Když už jste zmínil ten seriál, tak tam je jedna postava, kterou určitě musíme zmínit, a to je právě ten hlavní inženýr Dyatlov. On je tam vylíčen dost jako negativně, jako takový autoritativní, nepříjemný muž, to my asi už ho asi neposoudíme, on zemřel v roce 95, ale to jeho působení mělo zásadní vliv na ten průběh té jaderné katastrofy.
Já si myslím, že určitě. Tam jsou možná dva takové zajímavé aspekty. Já jako jsem poslouchal řadu třeba i lidí, kteří těch účastníků a lidí, kteří znali ty postavy, když reagovali právě na ten seriál HBO. A jako velmi hodně jich, řekněme, kritizovalo nebo říkalo, že není úplně pravdivé, jak byl popsaný ředitel Bruchanov, což byl ředitel té elektrárny, kterého oni spíš jako hodnotili jako spíš pozitivněji, než řekněme byl zobrazen v tom seriálu HBO. Ale u toho Dyatlova tam on byl jako opravdu, zatímco ten Bruchanov byl jakoby spíš oblíben a spíš jako ho brali jako velkého odborníka, tak ne, že by ten Dyatlov nebyl odborník, byl teda poměrně asi dost konfliktní člověk, který mu opravdu jako z kor, ještě jak už tu bylo zmíněno, že to byli velice mladí kluci, který vlastně řídili ten reaktor, tak asi velice těžko té jeho autoritě mohli čelit, takže i to jeho zobrazení v tom seriálu asi nebylo tak úplně mimo tu realitu. Je třeba poznamenat, že on udělal velmi dlouhý rozhovor, který se týkal právě toho jeho pohledu na tu nehodu, a je třeba říct, že on nikdy nepřiznal tu svoji zodpovědnost a všecko to dával spíše právě na ty konstrukční nedostatky, případně na ten systém a postup toho systému, který do jisté míry vinil za to, že to k tomu přivedl. Já si myslím, že ona do jisté míry to byla taková psychologická obrana, že jako přijmout tuhle tu zodpovědnost asi i tak jako ten mozek nebo tohle se dost tomu asi bránil.
Tím už se dostáváme vlastně k těm následkům té jaderné katastrofy. My jsme si řekli, že tedy shodou bohužel několika faktorů došlo tedy ke katastrofě, a teďka jak ta jaderná katastrofa byla řešena? Tam už bylo všechno v pořádku nebo taky docházelo k nějakým systémovým chybám?
No tam docházelo na začátku pochopitelně k velmi velkým systémovým chybám. Hasiči, kteří tam přijeli, tak vlastně ti vůbec nevěděli, že mají něco společného a že řeší tu havárii, která je s radioaktivitou a která znamená, že vlastně se otevřelo to jádro toho reaktoru a že teda se setkají vlastně z kusy té aktivní zóny a vlastně v tomhle tom okamžiku, kdyby o tom věděli, tak by pochopitelně postupovali jinak a nebyly by ty oběti. Jo, to je zase jeden z velkých rozdílů mezi Černobylem a Fukušimou, kde u té Fukušimy jako měli dostatek času na to se připravit, zároveň věděli přesně, co se teda přesně je trošku v uvozovkách, ale do té míry, aby mohli dělat opatření, tak věděli, co se děje, a ty lidi, kteří řešili ty problémy, mohli vybavit všemi pomůckami, které byly potřeba, a i to byl ten důvod, proč tam ten ředitel té elektrárny nakonec jako mohl říct, že mohl dosáhnout toho, že mu tam nikdo nezahynul a navíc to ozáření těch lidí bylo jenom do takové míry, které je srovnatelné i s jinými profesionálními ozářeními, takže třeba kosmonauté, kteří jsou na ISS, dostávají víc, než dostali ti nejvíc ozáření v tom Japonsku. Úplně jiná situace byla v tom Černobylu, kde ti lidé, ať už ti operátoři, tak potom ti hasiči, kteří tam přijeli, tak ze začátku vůbec nevěděli, o co přesně jde. Takže se chovali úplně jinak, než by se měli chovat. A zároveň jako taky i ta jejich výbava nebyla dostatečná. Takže třeba oni takové ty dozimetrie, které by dokázali měřit takhle velké dávky, tak v podstatě většinou neměli.
Kolik tam jenom tenkrát byla ta radioaktivita?
Pokud je to ozáření, a teď je třeba říct, že tam je třeba rozlišovat, jestli je to ozáření rychlé, a nebo je to záření dlouhodobé. To je něco jako s opalováním. Jo, když v jednom dni jarním vylezem na sluníčko a pár hodin na nás bude pražit, tak se můžeme spálit. Jestliže se stejná dávka jako toho svitu slunečního rozloží třeba do celého měsíce nebo dvou měsíců, tak budeme jak syrovátka, že to ani nepoznáme. Takže stejně tak u toho, jestliže vezmeme, já teď řeknu, že pokud ta dávka je zhruba okolo jednoho sievertu, tak v tomhle případě už je pravděpodobnost a vysoká pravděpodobnost, že člověk bude mít tu nemoc ozáření, když je to rychle ozáření. Hasiči a ti operátoři, kteří byli na té elektrárně, tak se přes ten jeden sievert dostali. V okamžiku, kdy to je, řekněme, přes ty 4 sieverty nebo 4,5 sievertu, tak v tomhle okamžiku už třeba polovina z těch lidí umírá. A když je to přes 6 sievertu, tak už je velké štěstí a spíše náhoda nebo opravdu třeba jako zázrak lékařský, že to ten člověk přežije. Ale je třeba říct, že to musí být to rychlý ozáření.
Já jenom doplním, že já jsem měl možnost kdysi točit rozhovor s jedním z likvidátorů, s panem Piotrem, on mi říkal, že z jejich vojenské čety 18 lidí se roku 2017 dožili 3.
Tady bych zase ještě trošičku odlišil, jo? Já jsem teď mluvil o těch operátorech a o těch hasičích, kteří tam přišli a nevěděli. A to jsou ti, kteří většinou byli ti, kteří měli tu nemoc ozáření a zahynuli, nebo jsou mezi těmi, řekněme, 40 těch lidí, kteří jsou bráni jako ty přímé oběti té černobylské havárie. Pak je druhá část a to jsou ti likvidátoři. Ti už tam byli v době, kdy se vědělo, kde, jaká je radiace a podobně. A řekněme, do jisté míry měli i ty odpovídající ochranné prostředky. Pochopitelně já jsem říkal do jisté míry, protože když si představíme, jak velká havárie tam byla, jak velký počet těch likvidátorů tam byl.
Já doplním 600 tisíce uvádí.
A jaké byly teda možnosti té výbavy, tak v tomhle tom je to také omezené. Takže když třeba se mluví o těch v uvozovkách biorobotech, které řekněme šéfoval ten generál Tarakonov, tak v tomhle tom ohledu oni měli teda ty ochranné do jisté míry kombinézy. A zároveň tam šli na tu omezenou dobu, protože tu dávku lze omezit několika způsoby. Jednak stíněním, dostatečnou vzdáleností a potom časovým omezením. Takže tam byla snaha jako to omezit tak, aby nebyly ty následky, nebyla většinou ta nemoc ozáření, ale řekněme, mohlo dojít ke zvýšení té nemocnosti. A tam bych možná trošičku, řekněme, polemizoval s tím, do jaké míry lze ty výpovědi těch likvidátorů někdy z toho statistického hlediska brát úplně za bernou minci. Sice právě u těch likvidátorů tak se pozorovalo jisté zvýšení počtu rakovin, ale nebylo to zas tak extra dramatický a takový ty věci jako ve stylu, jako z nás zůstali jenom tři a bylo nás takový počet, tak ono je to takový trošku... To je stejný malinko jako s tím Mostem mrtvých, který je zobrazen i v tom seriálu HBO, to je taková urban legenda.
Co to je Most mrtvých?
V tom Černobylu tak existuje takový most a v podstatě traduje se legenda o tom, že v té době, kdy byla ta havárie, protože to bylo vizuální, že tam byly světelné efekty a tak, takže řada lidí se šla jako na ten most jako na to podívat a že všichni ti, kteří tam jako byli, tak zahynuli. Tohle to je teda urban legenda.
My jsme požádali naše fanoušky na sociálních sítích, aby panu doktoru Wagnerovi položili otázky. Moc za ně děkujeme. Tak první otázka je, jestli měla jaderná havárie v Černobylu vliv na počet potratů v Československu.
Já myslím, že tohle je tak trošku spojeno s jistou studií tady, která byla a která říká, že právě v tom roce 86 nebo kolem toho, takže byl, doufám, že teď to říkám správně, že byl menší počet chlapců, než býval v jiném období. Takže ten poměr mezi chlapci a holkami byl trošku jinak postavený. A od téhleté studie, nebo na základě téhleté studie, nebo téhleté informace, tak se u nás traduje, že teda to asi mělo vliv na početě dětí a řekněme, ta interpretace by byla taková, že ty embrya těch kluků jsou citlivější, což je pravda. A tím pádem jako ta radiace, že způsobila, že více těch bylo přirozeně potraceno. Na to je ovšem třeba říct jeden fakt, že tam opravdu byl skok, ale ten je v mezích té statistické chyby. A druhá věc je, že podobný skok se nepozoruje v jiných zemích okolo. A dokonce ani v zemích, kde bylo větší dopady a dokonce ani třeba v některých těch částech té Ukrajiny anebo Běloruska, které byly třeba vzdálenější od toho místa havárie, ale mělo by to tam být vidět ještě víc. Takže v tomhle tom případě opravdu tenhle ten, řekněme, skok jednoletý v tom počtu tak je statistická fluktuace a ono to opravdu odpovídá, není to nějaký takový skok, který by nezapadal do toho, že to je čistě statistická fluktuace. A jak už jsem tady zmiňoval, tak ty měřené aktivity, které můžete i dnes se podívat na Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který má stránky, které jsou věnovány měření radioaktivity u nás, i třeba jsou tam vidět ty věci z té Fukušimy a právě i z toho Černobylu. A je tam i stránky věnované tomu, jaká byla situace a je a jak se vyvíjí u nás s tou radioaktivitou, která tady byla z Černobylu, tak ukazují, že ty dávky, které z toho mohla ta populace obdržet, tak nebyly takové, aby k tomuhle z tomu vedly.
Pak tady máme několik dotazů od posluchače Radka. Otázka první. Jsou na území České republiky veřejná místa, kde se dá naměřit nadlimitní hodnoty radioaktivních záření, případně kde?
Česká krajina je hodně na uranu. Viz třeba i ten Jáchymov a Lázně a všecko tohleto, tak je tady řada míst, kde můžeme najít poměrně vysokou radioaktivitu. V té otázce bylo nadlimitní, podlimitní, nějaká ta. Tak je třeba říct, že ty limity, o kterých se mluví, že třeba by neměl ten obyčejný občan jako veřejnost, by neměla být vystavená dávkám větším než 1 milisievert za rok, tak je jenom ve vztahu k těm umělým, protože on by neměl být vystaven 1 milisievertu za rok, ale střední hodnota té dávky, kterou obdrží člověk u nás, je zhruba 2,5 až 3 milisieverty, čili třikrát, téměř třikrát větší. Ale to je střední hodnota. Takže máme u nás oblasti, které třeba jsou blízko míst výskytu toho smolince nebo nějaký místa, kde třeba je větší koncentrace toho draslíku, nějaké speciální žuly nebo kameny, kde je víc toho draslíku. A tam máme ty aktivity, které ty lidi tam mají 10 či 15 milisievertů ročně.
Pardon, když to trochu zjednoduším, tak lidi v západních Čechách jsou víc radioaktivní než lidi na Moravě.
No, může to tak trošku být, ale zase říkám, jak závisí to na tom, v jaké lokalitě a potom také, jak třeba řeší ten problém s radonem. To, co má největší vliv na tu dávku těch normálních lidí, tak je právě třeba ta radioaktivita spojená s tím radonem. A to je i ten důvod, proč se to řeší a proč, když se staví barák, tak se musí tahle věc řešit.
Pak tady máme další otázku od pana Radka. Tím toho zdravíme, protože dotaz je to zajímavý. Kolik radioaktivního materiálu může legálně vlastnit fyzická osoba a jak moc aktivního?
Takhle, jako teď je jedna věc, je jaký typ toho radioaktivního materiálu, jo. Takže jako myslím, že třeba když by si člověk vzal kámen ze Smolince a podobně, tak tam nejsou žádná taková dramatická omezení, tam spíš by si měl pohlídat sám, aby se zbytečně vystavoval té radioaktivitě. Druhá věc je, když bychom začali mluvit o třeba o obohaceném uranu, tak tam by to bylo, tam není množství, které by asi mohla vlastnit jako osoba, soukromá osoba jako bez toho, aby to bylo nelegální. Jinak pochopitelně jako znám jako lidi, kteří se zabývají tím tohle jsou problematikou, nebo je to baví a podobně, takže pochopitelně jednou z možností, jak získat jako radioaktivní zdroj, který třeba můžete testovat dozimetrie, nebo si můžete s tím hrát, tak je jako z takových těch požárních hlásičů, které využívají to Americi.
Ujistit veřejnost i bezpečnostní informační službu můžeme, že bombu z toho nevyrobíte.
No to určitě ne, protože jak jsem říkal, jako pokud by šlo o obohacený třeba uran, tak v tomhle případě tam opravdu není nějaké množství, které by se dalo legálně vlastnit.
A další dotaz přímo na vás je, kdy pojede pan doktor Wagner opět do jaderné zóny? Nechtěl by mě vzít sebou?
Já jako jsem v Černobylu byl. Bylo to hodně zajímavé, protože to bylo vlastně, to byla doba, kdy oni dokončovali suché úložiště a úpravnu těch palivových souborů, které se spotřebovaly v těch nezničených, těch normálních blocích té černobylské jaderné elektrárny. A my jsme byli v podstatě poslední, kteří si mohli prohlídnout tak nějak tu horkou zónu, což je to místo, kde se vlastně budou ty, nebo teď už vlastně ty palivové soubory upravují, aby se dali dát do kontejneru a pak se dávají do toho suchého úložiště. Oni poté už to začali instalovat do toho různý ty přístroje a všechny tyhle ty věci a od té doby vlastně, jak to bude pracovat, tak to bude kontaminované, takže dovnitř se dostanou buď nějací opraváři nebo nějaký specialisti, ale že by tam pustili nějakou exkurzi, to určitě ne. Takže to bylo takové jako opravdu z tohohle hlediska velice zajímavý. Ona, ta černobylská oblast a proč se tam stavěla ta jaderná elektrárna, byla to, že ona byla zemědělská a velice nerozvinutá. A dneska je to v podstatě největší a z hlediska environmentálního nejcennější evropský prales. Jo. Oni kromě těch zubrů, takových jako, jsou tam i koně Převalskýho, který tam vypustili, jsou tam velká stáda různých jelenů, losů, je tam obrovská bohatství té přírody a to otevření, ke kterému se to připravuje, tak vlastně bude znamenat, že bude moci se ještě víc využít, řekněme, ty přírodní. Takže já si zase na jedné straně ta oblast ztratí určitou poetiku pro ty různé stalkery a ty lidi, kteří chodí do té zóny, protože ty tam jdou proto, protože je to zakázaný, musí překonat nějaký ty a teď putujou nějakým něčemu, co jako podléhá tomu rozpadu, třeba v té Pripjati a podobně. Pochopitelně, než oni to otevřou takovému volnějšímu turismu, tak budou muset zajistit statiku a to, aby to bylo bezpečné. Čímž to zase velkou část ty poetiky ztratí, protože část těch budov v Pripjatě nejspíše strhnou, část jich opraví, zrekonstruují tak, aby to neohrožovalo ty návštěvníky, budou to lakovat a budou to různě šetřit, aby z toho udělali ten památník. A budou tam jezdit úplně jiní turisté než teď ti stalkeři. Na druhé straně si myslím, že jako stále víc lidí tam bude jezdit právě kvůli těm přírodním krásám. A jak už tam třeba od nás hodně jezdí třeba lidi jako z přírodovědy, kteří právě zkoumají ty vztahy různých těch přírodních živočišstev a rostlinstev, které se nechají takovému volnému vývoji.
Když už jsme mluvili o té přírodě, tak ono se objevily na internetu zprávy, takové hororové zprávy o těch zmutovaných zvířatech, které putují po těch ukrajinských a běloruských lesích, takže na dvouhlavého jelena tam nenarazíme.
Ono se ukázalo, že vyloženě těm populacím a té zvířeny a všeho, tak to velice prospělo. Ale to nebylo to, že to nebyla radioaktivita, která by jim prospěla, ale to bylo to, že odešel člověk, že jo? Čili oni měli jako prostor k tomu rozvoji. A co je třeba říct, že pokud teda některý jedinec tam byl, řekněme, tou radioaktivitou postižen, tak pochopitelně to přispělo k tomu, že na rozdíl od člověka to úmrtí nějakého jedince v populaci, jako u těch zvířat, nehraje příliš roli. Takové ty zmutované a tak, nic takového. A naopak ještě třeba tam je hodně jako psů.
Normální velikosti.
Tak. Normální velikosti a štěkají taky normálně.
A houby nazbírané v okolí Pripjatě byste si dal?
Buď pokud bych si je nazbíral sám, anebo bych si je změřil, anebo pokud bych věděl, že ten člověk ví, kam chodit jako na ty houby. Tam se řada obyvatel vrátila a většinou se vrátili ti starší lidé. Jo. Takže většina z těch, kteří dnes ještě nebo v těch posledních letech tam byly, tak to byly opravdu ženy, a takže proto ten název bábušky z Černobylu. Ten jejich věk dožití je hodně dlouhý a oni si tam připravují ty věci, pěstují si ty, mají tam zvířátka, všecko tohle z toho. A jsou i lidi, kteří v Černobylu jako pracujou, čili ty lidi, kteří se zabývají třeba starají o tu zónu, nejen u elektrárnu, ale právě třeba o tu rezervaci a všechny tyhle ty věci. A ty taky jako si tam i ty houby nebo nějakou tu zeleniny pěstujou a ví, jak to udělat a kdy. Jak jsem říkal, ta radioaktivita je přirozená v prostředí a dokonce, když vznikal lidský život, tak ta radioaktivita na Zemi byla mnohonásobně intenzivnější, takže ty lidské buňky, nebo ne, lidské buňky a ten náš život je té radioaktivitě přizpůsobený. Takže pokud to nejsou dávky, které nějakým způsobem přesahují určité hodnoty, tak jsou to věci, které jako neškodí.
Marta se ptá, jestli jste viděl seriál Černobyl, jak se vám líbil?
Já už jsem ho několikrát zmiňoval a mně teda ten seriál se velice líbil. A tady musím říct, že to je dáno tím, že to je opravdu dobrý film. Není to dokument, ani si nehraje na to, že je dokument, ale je to velice dobře udělaný film. Jsou jisté rozdíly mezi tím, jak je to zobrazeno v tom seriálu a jak to bylo ve skutečnosti. Velká většina těch rozdílů je dána právě tím, že je něco jiného natočit dobrý film a něco jiného to udělat přesně podle té skutečnosti a udělat to třeba dokumentární film. Tak třeba jeden z takových velice silných příběhů, který tam je, tak je ta manželka od jednoho z těch ukrajinských hasičů, Ignatěnko, a ta v podstatě to ukazuje ten její příběh a to, jak ona se na to dívá. Čili to, že třeba ona to tam bere tak, že to dítě, které ona nakonec porodila mrtvé. Takže vlastně vzalo na sebe všechny ty škody a vlastně ji zachránilo. Tak to je její vnitřní pocit, protože ona opravdu jako nemohla, a taky to zobrazení, když ona tam říká, že vlastně ty ochrany, které byly okolo toho jejího muže, takže měli chránit ji, tak to není pravda, protože ty zástěny tam byly proto, protože právě ti postižení tou nemocí z ozáření, tak ztrácejí imunitu a musí být právě naopak chráněný před tím vnějším prostředím. A ta radioaktivita, kterou by ona tam mohla dostat a případně to, tak ta nebyla taková, aby to mohlo způsobit, aby třeba to dítě v ní zemřelo a potratila. Racionálně to není pravda, ale na druhé straně jako může být pravda, že právě ty psychické dopady a všecko, ta hrůza, která na ní dopadla, tak pochopitelně mohla k tuhle tu věc ovlivnit. A druhá věc, jako ona tam vyjadřuje to, co cítí. To, co cítila. A ten film vyjadřuje tu hrůzu, která na ní dopadla a která byla vystavena. Jinak jako je třeba říct, že do jisté míry naštěstí aspoň k té paní byl potom osud milostivý, že prostě našla partnera, dokonce se jí narodilo zdravé dítě, takže opravdu jako aspoň taková, řekněme, trošku útěcha pro nás může být, že ten osud jí malinko přece jen jako pomohl.
A asi úplně na závěr, až to situace umožní, vy byste se tam chtěli ještě vrátit do Černobylu?
Docela rád bych se tam podíval. Teď mě to zajímá teda, že z té oblasti odborné, ale na druhé straně třeba ta příroda a podobně, tak to bych řekl, že velice, velice zajímavá, pěkná oblast. Tak abych, řekněme, doporučil i posluchačům, aby se tam zajeli podívat, protože i třeba touhle s tou návštěvou, jako spíše možná tou legální, tak pomůžou i té Ukrajině, která opravdu asi bude zejména po tom covidu jako potřebovat teda opravdu hodně pomoc jako finančně.
Tak tolik cestovatelské doporučení na závěr od Vladimíra Wagnera z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. Já už mu děkuju za poutavé vyprávění a přeji mu hodně radosti.
Také děkuju.
Další příběhy české vědy najdete online v časopise A věda a výzkum, na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, iTunes a dalších aplikacích. Pokud se vám líbí, můžete odebírat nebo sdílet se svými přáteli. Radost z poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.